Tale ozaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da bi skočil na nit, poslušaneš nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen šport in kako boste vitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejo on skauti v prvi postavi. Kako ste vrednota, le treba je živet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Prijazen pozdrav in dober večer poslušalkam in poslušalcem. Ja, kar. Takoj zatem pa seveda, kaj bi mi brez gostov, naši sogovorniki so tisti, s katerimi lahko se ustvarjamo vdaje. Dober večer dvema, za katera smo bili tokrat veseli, da sta rekla, da prideva, to sta Matevž Mehle, duhovni asistent Skupnosti katoliške mladine, tudi direktor kolegija. Lep pozdrav, dober večer.
Dober večer.
In Emanuela Eduard, ki pa je predsednica Skama.
Ja, dober večer.
Začeli smo leto 2019, pa se ozrimo mogoče še nekoliko nazaj na minulo leto. Kako ga pri Skamu ocenjujete?
V bistvu glavna sprememba je prišla v bistvu na začetku leta, ko je prišlo v bistvu do menjave. Pač Tone Česen, prejšnji duhovni asistent in direktor kolegija, je postal direktor tukaj v Zavodu svetega Stanislava. In pač pa so pa nekako škofijo prepoznali, da bi lahko pač za njim prišel jaz. Tako da v bistvu s 1. marcem sem prišel na Skam. Je pa res, da v bistvu hkrati sem imel pol leta, v bistvu do 1. augusta sem bil še na župniji. Tako da sem bil takrat na Skamu v bistvu bolj malo, no. In spolj s 1. augustom pa mečkem bolj zares. Tako da sem zdaj v bistvu bila, to je bila neka glavna sprememba. V tem letu, no, vsaj zame, pač kakor jaz gledam.
Glede projektov pa mogoče Emanuela lahko reče kakšno besedo.
Ja, jaz recimo lahko rečem, ko sem imela še svoje zadnje leto stične mladih, da sem v bistvu sama, tako se mi zdi, pa tudi najbrž tudi celotna ekipa zelo zadovoljni, pač bili z njeno izvedbo, se mi zdi, da je Bog lahko spregovoril mladim na take in različne načine, kakršne je želel, ali preko naših programov, ali na ulici, ali kakorkoli drugače, ne. So bile tudi spremembe še seveda pred kakšnih drugih programih, ne vem, kakšni so še malo bolj, ne vem, prišli v spredje, drugi malo manj, ampak se mi zdi, da to je v enem takem delovanju skupnosti nekaj čisto normalnega, da vidiš, kaj mladi danes iščejo, kaj rabijo, kaj pa ne več, ne.
Ja, recimo, eden izmed programov, ki je začel delovati pod okriljem društva Skam je bil tudi, so tudi pota, misijonsko prostovoljstvo.
Yeah.
Oni so v bistvu sicer že na koncu prejšnjega leta prišli zraven, ampak v bistvu glavno delovanje je bilo pa v tem letu. Tako da v bistvu oni so tudi en tak zelo nov del.
Ena taka novost, ja, v bistvu.
Pa hkrati že zdaj zelo pomemben del. In tako, tudi zelo odlično delajo.
Ja, ja, vse po mojem jih lahko vse posoče, spremljate naš Instagram, kat mladco zdaj lepota oživela, tako da lahko pač vidite vse, kam se že lahko gre in mogoče se še prijavite.
Mladoskop.
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 Zelo pomembno je izhodišče, kdo je lahko del Skama, kateri projekti, kako izbirate sodelavce, kakšna je vaša vizija, kako to presojate?
Je v bistvu, pač k vsem projektom so tako rekoč povabljeni vsi mladi, pač pri nekaterih je mogoče starostna meja, zaradi tega, ker ne vem, recimo pri potih je meja 18 let, spodna pa potem pač seveda zgorna, mladi so nekak do 29. leta, pri nekaterih programih, kot je Evropsko srečanje mladih, pa svetovni dan mladih, je pa tudi 35, ali pa, ne vem, teze. Se pravi, vsi mladi so zmeraj lepo povabljeni na to, da se na naše programe prijavijo, nekateri pač programi so taki, da je pač pomembna udeležba, nekatere programe jih prijavijo župnije, recimo imamo duhovne vaje za birmance, zdaj v februarju pa marcu bo recimo glavnina, to so potem župniki tisti, ki prijavijo, za nekak za birmance je to tudi prvi stik se s Skamom. Potem so pa pač seveda programi, kakor so pota ali pa stična mladih, kjer se pa v bistvu prijavljajo prostovoljci večinoma. In potem sami prostovoljci pač aktivno ustvarjajo program.
Ja, jaz bi rekla tako, vsak mlad, ki, ne vem, si želi še nekaj več ustvarjati ali pa še bolj razvijati svoj talent, ne pride na skam, pa se bo zihr nekaj za njega najdlo.
Mladoskop.
V tokratnem Mladoskopu, ki ga poslušate v novem letu o petkovih večerih, sta z nami Matevž Mehle in Emanuela Eduard, s kam je naša skupna točka. Emanuela, malo prej v prvem delu pogovora si izrekla kar nekaj zelo pomembnih izhodišč, pa naj bo to zdaj naslednje vprašanje. Da pri skamu odgovarjate na potrebe mladih, da se ozirate po njihovih izhajajočih poteh, kaj jih nagovarja, kje so mogoče najbolj nebogljeni, kje se želijo več podpore. Kako odgovarjati na to? Se mladi tako skrijejo, kako začutite ta duh časa?
Se mi zdi, da to je tako vprašanje za milijon dolarjev.
Kdo pozna odgovor?
Ja. Ja, se mi zdi, da glih tu pač, ne vem, te vodi sveti duh. Mislim, ni zdaj, da bi, mislim, lahko se mi smo se tudi ne trudili z nekimi anketami, pa ne vem, na neke različne načine, kaj je danes mladim zanimivo, ne vem, ali na stični mladih ali kakorkoli. Pa se mi zdi, da vsako leto, ne glih z vidika, da bi se generacije spreminjale, sem je zdaj to ujet, kaj mladega zanima, se mi zdi je bolj pomembno, da ti sam stopiš do mladega in da pol ti takoj, ko z njemu govoriš, mislim, si vzameš čas za njega, boš videl, kaj mu manjka, ker je vsak res toliko drugačen, da en mu paše, ne vem, da slavi in ima adoracije cele večere, eden bi v bistvu se veliko pogovarjal, drug bi, ne vem, bil v tišini in imel puščavo, tret bi naprej, ne. Tako da se mi zdi, da to je tist pristop, ki bi se ga lahko tudi naskamo res, mislim, ga imel čim bolj, mislim, se trudimo ga imeti v ospredju, da pristopamo do mladega kot posameznika in pol tu naprej, kaj rabimo. Ne vem, Matevž, lahko me še kaj.
Ja, meni je bilo zelo všeč to, kar si rekla, v bistvu, da želje mladih, ki jih v bistvu trenutno prepoznavajo pri sebi, so v resnici vstopna točka od to, da priježo njega. Hkrati se pa zaveja, da v bistvu pač želje, ki so pa ključne, pa najbolj bistvene za človeka, so pa zmeri nekako skrite za temi v bistvu željami, ki so nekako po površju. So pa enostavno pač želja po sprejetosti, po ljubljenosti in pa seveda pač želja po Boga. Ne? To je pa tisto, kar nekdo, ki je odrasel, ki je ob mladem, mora pri sebi imeti zelo jasno, pri sebi videti pač ta hrepenenja in jih pri mladem v bistvu tudi prepoznati in jih probati pač izvabati ven. Seveda pač na njihov lasten način.
Ja, tu se zelo strinjam, kar si rekel, pač, ker se mi zdi, da vsem pač mi, recimo mladi, ki se trudimo, pač, da se pustimo uporabiti, biti orodje Boga, ne, je to, kar rekel Matevž, moramo res pri sebi imeti to razpucano, zato, ker pač smo mi tisto ogledalo ali pa nek, ne vem, že prvi tak zgled, ker nas pol taki mladi, recimo, ko se iščejo, gledajo, pa pridejo do tebe ali pa ne, ne. Pač.
In seveda potem pač tudi na samem skamu, pač ena izmed stvari, ki jo počnemo, je pač tudi formacija, ki je hkrati v bistvu pač proba spremljati mladega človeka na v bistvu nekem, lahko bi rekel, skoraj malo profesionalnem področju, pri to se pravi tem, kako organizira, kako pač vodi. Deluje, vodi, yeah. Pač v svoji ekipi in to. In pa seveda potem pač druga stvar je potem duhovna formacija, kjer pa prva stvar seveda je zmeraj pač kako sam živiš v bistvu ta odnos do Boga, do cerkve in pa potem seveda kako potem to dati svoje ekipi ali pa pač tistim, katerim je program namenjen.
Ja, ker to zelo res. Mislim, ti ne moreš dati nekim mladim, kar sam ne živiš, a ne, ker pol je vse fake, bi rekli mladi.
Mladi pa hitro razberajo, ja. Je iskreno ali ni?
To je res zelo hitro. Hvala Bogu, jaz rečem.
Da se na ta način zelo naravno prečiščuje. In da ta vrsta nastopajočih, ki je v prvih vrstah, vendarle doživi neko božjo presojo in razsodbo. Zelo pomembno vprašanje tudi za mladega duhovnika, Matevž, kakršen ste vi. Verjetno bližje mladi lažje pristopajo do vas, vas sprejemajo kot sebe enakega. Ste kdaj razumeli to kot prednost?
da sem mlajši duhovnik.
In trenutno v tako pomembni vlogi?
Mogoče v pristopu, ja. Čeprav mogoče sama vloga na skamu trenutno je vsem malo teže, zato ker je prav ta dvojnost. Pač krati v bistvu neko vodenje, po drugi strani pa neko duhovno spremljanje. Je mogoče včasih, je težko oboje hkrati peljati. Ne vem, hkrati sem jaz tudi recimo kaplan v tukaj v domu, študentskem domu, tukaj mnogo lažje duhovno spremljati, zato ker seveda, normalno, ker je v bistvu vodja nekdo drug, jaz sem pa v bistvu tam za pogovore, za to, da pač enostavno pač lahko prije do mene, se kakšna stvar zaupa, za zakramente, pa enostavno, da sem z njimi. Ne? In to, se pravim, je mnogo lažje, recimo takole v študentskem domu, kot na skamu, pa mogoče včasih res malo težje. Zagotovo je pa pač mladost duhovnika, se mi zdi, da je lahko saj na začetku, je lahko prednost. Se vsi pa ne delam utvare, da pač marsikakšen starejši duhovnik, pač s starostjo pride neka zrelost, pride modrost, kaj pa jaz prav gotovo zaenkrat pa še nimam, ne? Srčno upam, da pač moje duhovno življenje oziroma življenje sploh, da pač stremi k temu oziroma je usmerjeno k temu, ampak ne morem se pa slepiti, da tukaj je že to. Tako da ja, a ne, to, kar smo prej govorili, pristop je lažji, ampak sebina pa prav gotovo, da nek starejši duhovnik, neka starejša oseba lahko mnogo globlja, kakor
mlajši. Iskrene besede, Matevž.
Res je.
Mladoskop.
Matevž Mehle in Emanuela Eduard sta z nami v tokratnem Mladoskopu v petkovem večeru. Matevž je duhovni asistent Skupnosti katoliške mladine, tudi direktor kolegija, Emanuela Eduard pa predsednica Skama, trenutna aktualna. Skupnost katoliške mladine. Kakšna je katoliška mladina v Sloveniji? Znova gremo na globoko. In vem, da znova ni enoznačnega odgovora. Znova je eden tistih za milijon ali kako že, Emanuela. Ampak dobro, vendarle lahko damo neko ris, glede na vajne izkušnje. Kako gledate na katoliško mladino? Je tako kot družba v Sloveniji tudi mladina nekoliko zadržana pri izražanju svojega duhovnega prepričanja, iskanja Boga? Kaj bi rekla? Ali ne?
Ja, se mi zdi, da tako dosti krat pogovori pač z mladimi grejo, kar ste glih omenili, v bistvu to, zadržanost in to. Grejo dejansko v to smer, ne vem, sem na faksu, vsi sošolci so včasih pač res izrazito nenaklonjeni veri, a ne, do kakšne mere ne zdaj izrazim vero, do kakšne mere ne izrazim svoje prepričanje, na kakšen način, da ne bom hkrati odbil ali pa po eni strani pa ostal tiho ob pač takrat, ko bi moral spregovoriti, ne, in pač pokazati na neko resnico oziroma ne nekaj več, ne, v tem življenju. Pač to je gotovo eno izmed vprašanj, ker se nek mlad človek, ki pač raste v odnosu do Boga, pač definitivno si ga postavi. To je ena izmed značilnosti.
Pa ne samo izziv za mladega, za vsakega kristjana, katoličana. Vsi včasih pogoltnemo, se ne izkažemo z besedo, ampak pustimo, da stvari tečejo mimo, se ne izpostavljamo.
Res je, se pa pri mladem človeku se mi zdi, da to oblikuje. Pač kako, na kakšen način bo vstopil, zato ker potem, ko si se mi zdi, starejši, pač način delovanja potem zelo, zelo, zelo težko spremeniti. Tukaj, ko pa nek mlad človek, zdaj ali srednje šolc, študent mogoče že vse, je že bolj zacementiran, pa lahko tukaj se še sprašuje, kakšen je ta prav način, ki ga potem v življenju pač naprej živi. In to je res zanimivo. Mislim, me je to zbira zanimivo spremljati.
Kako se odzivajo in kakšni so njihovi odgovori?
Ja, spomne se pa seveda pač tudi nase, ne? Kako so jaz, da to gledajo, pač tudi včasih prestrašeno, kaj pa bodo rekli, če pokažem svojo vero in tako. Je pa definitivno ena stvar, da pač s tem, ko krepiš pač res odnos z Bogom, pač ko rasteš v ljubezni do Boga, se mi zdi, da pač ta trdnost se povečuje. Ne? Tako da odgovor ni to, kar današnja družba doskrat pač pokaže, pač mi smo ponosni katoličani in tako, skor neko tako...
Tako pripadnost.
Ja, nasilno, res zidanje svoje identitete, ne, na Kristusu. Ker potem imaš pač res nek temelj, na katerem lahko zidaš, ki ga ne vsiljuješ drugim, ga pa ponudaš.
No, prav k temu sem se želela navezati, ampak najprej, da slišim odgovor Emanuele, kakšna je katoliška mladina. Po vseh stičnih sodeč tudi.
Ja, mislim, jaz če bi tako gledala, ja, lahko tudi po stičnah, lahko gledam čist iz mojega vsakodnevnega življenja, ne?
Pa tudi z fakultete, ne?
Ja, pa iz fakultete,
kar nekaj ja. izkušenja, kakršnih je Matevž govoril.
Ja, mislim, bi rekla tako, kakor je pač cerkev polna različnih ljudi sama, je tudi katoliška mladina polna različnih mladih, ki pač različno razmišljajo, mi recimo so jim neke stvari bolj pomembne, druge manj, recimo tudi različno predstavljajo pač svoj odnos do Boga, vero in tako naprej. Ne? Recimo, ja, verjamem, da tudi najbrž so kakšne, ne vem, katoliške skupine, mladi, mislim, mladinske, ne? Da bi se pol kakšen ustrašil, pa bi mislil, joj, da so pa mogoče malo preveč usiljive, pa na drugi strani imaš pa druge, ko so pa vsi čist navdušeni. Ne? Se mi zdi, da to je spet res odvisno od samega posameznika, enmu tak način pa še drugmu drugačen. Zdaj, če se pa navežem na to, kar je Matevž rekel, ja mislim, to je res, ne? Bolj, ko ti bo v življenju, ne vem, preko nekih čudežev ali pa izkušenj ali pa kakorkoli, dokazuje vsak dan bolj, da je, ne, pol tudi je, mislim, čist govorim iz mojih izkušenj, ne? Je mene manj sram v javnosti priznati, da pač sem verna, pač čist vidika ja in tudi recimo jaz, ne, ko hodim na pravo, ne, in pač tak faks, ne, ko imam večino, mislim, skoraj vse sošolce tako, se je zdaj kar tako, ja, nekako spostavila, da recimo, da sem recimo, ker sem jim pač si upala poveda, da sem verna, so me gli so to spoštovali in so pač me zdaj pol kdaj malo pohecajo, se veš, ima to zdaj le ti, tvoje še se ne smejo recimo poslušati, ker si pač verna miša, ne, ampak jaz vem, da to ne mislijo tako, da bi me užalili ali pa negativno, ampak ker se pač malo pohecajo, ker pa na konc pa pride, ja ima dej, to pa resno, mislim, boš ti zmolila za nas za izpitno obdobje, ki se zdaj bliže recimo, ne, pa jim jaz rečem, kaj pa če bi kdaj zmolil z menoj, pa ne rabam jaz ko za vse vas molit, ne, mislim, sej ne, da sej bi z veseljem in pol je bil že pol en sošolc, na, mogoč pa bi sem, a to ful dolgo traja, pa sem lahko le imaš velik načinov, gli za to, a ne, Bog nam daje tok načinov, kar tep najbolj paše, pa va ugotovila, kar tep najbolj paše, pa va na tak način molila, ne, in pa je bil tako, a to se to da, ker se mi zdi, da večina teh mladih si glih to sam predstavlja, da edini način, ko lahko jaz verjamem v Boga in imam moj odnos do Boga je, da grem, ne vem, da imam neko mrzlo cirku v klopi, ker je vse trdo in me zebe in jaz zdaj moram na kolenih molit. In to se več ne hecam, večina mojih sošolcev si to tako predstavlja. In pol tudi, ko recimo, a ne zdaj, ko se poročim letos in recimo vsi ti moji sošolci pol, joj, a to mi jaz tudi mogel priti pol k maši, kak pa maša zgleda, a to ma pol molil, sam jaz pa ne znam molit. Pač imam skozi ta vprašanja, ne, ko so meni, ja, mi bi rekli, da smo v naših katoliških krogih malo smešno, ne, ampak v drugi strani pa mi je pa to lepo, zato ker se oni takrat začno sprašovati o tem, ker se najbrž drugač ne bi. In jaz bi rekla, tako kakšna smo katoliška mladina v Sloveniji. Zelo raznolika. To bi bil v bistvu moj odgovor, tako. Ja, upam, da sem odgovorila.
Mladoskop.
Poslušate Mladoskop, Matevž Mehle in Emanuela Eduard sta tokrat sprejele povabilo, pogovarjamo pa se, lahko rečemo zdaj kar o katoliški mladini, o društvu Skam in o vseh aktivnostih, ki jih to društvo ponuja. Tisto pod vprašanje malo prej, no. Biti kristijan, kaj to pomeni? Kako nagovarjati? Ali to pomeni, da obtožujem vse, ki se ne strinjajo z menoj, ali preprosto živim v drži ljubezni? To je vedno velik izziv, ker mnogi zelo verni zase so prepričani, pripadniki cerkve, dejavni, a vendarle, če se kdo ne strinja z njimi, zelo hitro stopijo tudi v boj, mogoče v izključevanje. To pa ni drža ljubezni. In to je kar velika preizkušnja za vsakega kristijana. Da se ne zapiramo, da nismo neka svoja zaprta skupina, ampak prav s to držo ljubezni nastopamo, vstopamo v življenju, da bi drugi prepoznavali v nas mogoče lik, ki nam kaže življenje, kakršnega si želim tudi sam. Ne vem, vajno mnenje o tem.
Mi je zelo všeč vaše vprašanje. Se mi zdi, da sploh rečemo v zadnjem času, se recimo mladi, ki smo že recimo, tako ko smo se prej pogovarjali, ne, že študenti ali pač malce že starejši mladi, ne, recimo že imamo neke poti utrjene v smeri do Boga in že nekak kakaj naša vera in odnos in pol do drugih, ne. Se mi zdi, da se to vprašanje zelo doskrat, sploh ko se sami med seboj pogovarjamo, pojavlja, ker pač ja, nažalost moram priznati, tudi sama sem kdaj doživela, da sem recimo od večelok reku katoliške mladine, pač kakšnih posameznikov, kdaj doživela glih to, da bi glih mi, ki smo zgled, pač se mi zdi, da tu res ne smemo pozabiti, da mi katoliška mladina smo pač zgled, mislim, se trudimo biti zgled, seveda pademo, ker smo pač ljudje, ampak se trudimo biti zgled iz vidika, da vsi ostali mladi, ki niso verni oziroma pač še iščejo Boga ali pač recimo ne sprejemajo cerkve in tega, kar pač mi verjamemo, da vidijo vseeno v nas Jezusa. Jezusa z vidika, da se res trudimo, da pol mi takrat ne napademo takoj te mlade ali pa jim takoj, ne vem, jih obsodimo ali pa jih začnemo upravljati, obrekovati. Mislim, že vse te stvari se mi zdi, ker tudi se dogaja v katoliški mladini, seveda, da se pač upravljanje, obrekovanje in vse ostale stvari, ne, da bi tu mogli mi najprej pri se pogledati. Se mi zdi, da tu bi se mogel vsak mlad kristijan, ki recimo kaj, pač bi se mislil, ja, jaz sem pa zgleden, hodam v cerkvo, sem tam pa tam aktiven, sem res zelo katoliško vpet, če bodo rekel, ja, kak si pa pol, ko te nihče ne vidi, ali pa ko prideš domov, a se pol začneš takoj dreti na nekoga, ki te malo razjezi. Se mi zdi, že tu je tist, v majhnih dejanjih, kakršne delamo, jaz to vedno pravim, to je tak moj rek, kakor dela majhna dejanja, tako delam tudi velika, ne. In če v majhnih dejanjih ne morajo drugi v meni prepoznati Jezusa, pol se lahko jaz ne vem, kako trudim za velika dejanja, pa ga tudi ne bodo, ne. In se mi zdi, da tu dosti lahko katoliška mladina imamo še nekaj prostora za narediti čistko iz svojih izkušenj.
Ja. Mi dve z Emanuelo se lahko mogoče skrijeva tudi za kakšno najino vlogo v življenju. Matevž je pa tudi zunanjostjo dal vedeti ljudem, da ste duhovnik.
Res je.
Ja, en dodatni izziv.
Ja, ki je sicer to je zanimivo v bistvu pogledati pač odziv ljudi na kolar v bistvu ali pa pač na duhovniško obleko. Nekateri so veseli, pač zaradi tega, ker se v bistvu lahko poistovetijo. Spet drugi, pač pri nekaterih lahko doživi zelo žalčen odziv, jih lahko odbije. Sem pa tudi sam že doživel, da se je marsikdo potem ali iz srca ali pa pač iz neke stiske približil, ker se drugače verjetno ne bi, ker pač ne bi prepoznal meni duhovnika. In pač je iz tega potem rato kakšen pogovor ali pa, mislim, ja, v bistvu tak iskren pogovor. Tako da je zelo različen. Se mi zdi pa kaj zelo pomemben, sploh pač ne vem, pač če pa moško pogleda in tako, je ljubezen zelo pomembna in pač mora zaznamovati oziroma na nje mora temeljiti v bistvu vsak naš odnos v bistvu do ljudi, ki so okoli nas, verni ali pa neverni, čisto sen. Hkrati se mi zdi, da je pa sploh v mladih letih pač tudi zelo pomemben pač poznati svojo vero, poznati, v kaj verjamemo, to iskati res, res zelo, zelo iskreno in potem zatem tudi znati stati. Tukaj se mi zdi, da včasih se preveč umaknemo nazaj. Nekateri preveč usprobajo sil, spet drugi pa pač se prehiter umaknemo. Tudi sam imam dostkrat izkušnjo, da takrat, kadar so imeli tudi kakšen zelo net pogovor in to, da so bili rezultati, če je bila res vzade pač to neko res iskanje resnice, neko ne tisto kreganje ali pa karkoli jaz hočem zdaj nekomu dokazati, da imam jaz prav, ampak ne, res bi rad pač pršil stvari do dna, da je imel pač zelo, zelo, zelo velike sadove. Meni se zdi, da recimo pojav, kakor recimo Jordan Peterson, da jasno nakazuje pač, da sploh mlajši oziroma bi rekel tako, pač fanti oziroma može, mlajši može, da potrebujejo pač neko zelo jasno besedo. In da tukaj mogoče včasih mi z našo retoriko pač jim ne damo odgovora, pač oziroma jim ne pomagamo iskati odgovora. Tako da tukaj je zelo tenka meja, pač lahko si hiter na taki poti, pač da ne nagovoriš. No, ne.
Ladoskop.
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 Ja, mislim, meni se zdi, mislim, če še smem dodati, da, mislim, predvsem rečemo mladi, a ne, tako, če gledam, ko seveda polka še mlad, ki je že pač tako vseb čuti to, da želi vam povedati, s tem ni nič narobe, ne, da gre pol seli okolici in poreče, le, mi v to ne verjamemo, nehi nam težiti s tem, pač, a ne, sej s tem ni nič, a ne, mislim, narobe, če si on želi tako biti to veselo novico oznanjati, ne. Sam se mi zdi, ja, da moramo res, ni dovolj sam, da mi pač da smo že zdaj kar ta pravi katoliška mladina, ker poznamo sveto pismo na pamet in ga znamo pol tako, ker je rekel Matevš, čas je pol raj prej špila pol naš ego, pa hočemo zdaj ja, kao si izmenjevati to znanje svetopisensko stavki in s tem, ne vem, bolj podkrepiti, koliko ti bolj znaš in s tem si kao bolj veren, ne? Sam pač nisi, ne? Se mi zdi, da tu se res pol pokaže, ko prideš ven iz take skupine ali pa če si v takem vnetem pogovoru, da se res spomniš, ne, zdaj tule jaz bom moj ego malo gasno umaknut, tule se zdaj res gre, da pride ven, torej, če se pogovarjamo o Bogu, o ljubezni, najbrž ni namen, da se bomo zdaj skregali, ne, do konca, ampak da bomo probali torej skupaj najditi, kaj je zdaj ta resnica pač okoli vere, ne. In se mi zdi tudi sama to, pač ko vidim na faksu ali pa zdaj v službi ali pa tako, da je to vsak dan tako. Mislim, ko imam, to je tist, ko se začneš družiti v družbi, že če del bolj takih, ki že imajo svoje sklesana mnenja, je to po en strani meni zelo dobro, zato ker taki pogovori se jaz pol največ naučim, tudi največ oseb, koliko znam jaz dejansko pol povedati, v kaj jaz res verjamem. Pač tak, da v bistvu in pol, ko me oni vprašajo, da znam odgovoriti, pa ne iz vidika, da me vprašajo, kaj v cerkvi, ampak bolj iz tega vidika, aha, pol ti recimo verjameš v čudeže. A pa si ti je ždaj, ki je tazga zgodil. Mislim, to me recimo pol sprašujejo, a ne, in pol, ko bi pa pol ti to pojasnila, a ne, pač. In pol, če ti on reče, lej, ima, to je na ključi, in pol ti, ja, ampak, pa mu naprej, a ne, pač razložiš. To mi je bil, ena moja prijateljica mi je zadnjič glih poslala en zelo dober stavk, a ne, ko vsi radi rečejo, ja, to je na ključi, je na ključi, a ne, pa zdaj malo za šalo, malo za res, ne, mi je poslala, da na ključi je v bistvu Bog, sam je v bistvu on takrat želi biti anonimen. In mi je ful všeč.
Mladoskop.
V Mladoskopu smo skupaj z duhovnim asistentom Skupnosti katoliške mladine Matevžem Mehletom in pa predsednico društva Skam Emanuelo Eduard. Skam vaju druži, Matevž, pred to vlogo pa že prej verjetno zelo aktiven pri Skupnosti katoliške mladine ali kot nekdo, ki se je odzival na vse te programe, ki jih lahko najdemo pri Skamu. Emanuela tudi zdaj skozi zadnje stične verjetno precej obogatena tudi s temi izkušnjami. Danes smo zbrani zato, da bi znova opozorili, kaj vse nam nudi Skam. Kako pomembna je tudi vloga tega društva, kako se mladina, predvsej slovenske mladine, izoblikuje in oblikuje tudi skozi vaše programe. Kot neko sito, ki potem samozavestne še mogoče z večjo vero vase vstopa v izzive sodobnega sveta. Nek nagovor, vabilo, da vas poznajo, da vas iščejo in upam, da v čim večjem številu tudi najdejo. Tudi na spletnih stranih ste ažurni, skratka nagovarjate mlade skozi te sodobne.
Ja,
pristope in govorice.
Ja, ja. Do njih.
Privlačno Skama, tako.
Ja, seveda, pač na tem delamo, v bistvu, pač tudi na Skamu, na Suzane pač imamo zaposlenega za to, da za to skrbi, pa da v bistvu tukaj se razvijamo. Se mi zdi, da je zelo pomembno pač to, da tukaj gre res za razvoj. Tukaj ni pač, da mi zdaj že vse pogruntan in to, kako prijat, spreminja se ciljna publika, spreminja
potrebe.
Se mi potrebe. Yeah. Tukaj odgovarjati, pač časih malo bolj odgovorimo, časih malo slabš. Mm-hmm. So pa gotovo v bistvu pač, prav v bistvu prav danes sem z Jureto pač, kaj pri nas za te stvari odgovoren. Sem imela pogovor v bistvu tudi kako res zdaj v tem letu, na začetku tega leta, kakšne stvari postaviti.
No, Matej, že lahko kaj slišimo?
Je gotovo, pač pogovarjali sta se o Facebooku pa o Instagramu, ki bomo zdaj v bistvu januarja mečkem bolj se lotili. Da si damo tudi sami točno določene smernice, tega mogoče zdaj nismo imeli, pa programsko in pa hkrati tudi čist tehnično. Potem se bomo tudi mečka recimo internetne strani lotili. Zdaj smo ugotovili, da je ogromno pobud od zunaj oziroma program od zunaj, ki v bistvu nam na naši spletni strani ne objavljamo samo naših programov, ampak objavljamo tudi karkoli nam v bistvu druge mladinske organizacije katoliške pač pošljajo te dogodke tudi na našem Facebooku in zdaj v bistvu zadnje čase je tega res ogromno, ne, kako rešiti recimo ta problema, ne, mislim problem. Pa zaradi tega, ker potem tudi ni vse tako vidno več, ne, zaradi tega, ker reče tega ogromen, tudi na prvi strani zelo hiter potem pač gre kakšna novica stran, pa ne bi bilo dobro, da bi šla, ne, tako da
kako to razpršenost
uroditi, ne. Take stvari.
Mladoskop.
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 No pa letošnje leto, da ne pozabimo, če že govorimo o društvu SKAM, je leto svetovnega dneva mladih s papežem.
Res je, zelo hvala.
Ja, v bistvu bo zelo hvala.
Ja, konec januarja je v bistvu ta teden, svetovni dan mladih, teden.
Pač tako številka v glavi približno, koliko jih gre tudi iz Slovenije. Skratka, zanimanje je, no?
30 jih gre, zato ker pač Panama je deleč, tako da seveda pač tudi precej cenovno ni najbolj ugodno.
To ni Madrid, ki je bil zdaj ravno kar aktualen. Pa
razlika je tudi, kaj glih mislim. Recimo najbrž bi šlo tudi kaj več študentov, sam je glih med izpitnim obdobjem. Ne? Pač jaz recimo, ko sem šla v Krakov takrat poleti, 3 leta, kdaj je že bil nazaj, 3 poletja bilo, ne? Ja, sem z veseljem, ne? Takrat študenti smo že bili konci izpitov, glih. A ne zdaj pa glih vmes, a ne škoda, ampak.
Ja, res je. Prvo bi v obdobje izpitev pa ne. Hkrati pa, kot sem rekel, no, pač to tukaj gre. Zanimiv bi bil recimo tak pojav, da se v bistvu prav za ta teden so se tudi karte v bistvu so se zelo dvigale cene.
Vsak želi pristati svoj
lonček, res je.
Ampak na to pa opozorimo, no, na spletu bo pa odmevala Panama, čeprav mi doma v izpitnem obdobju, vendar te informacije pa iz drugega dela sveta prihajajo redno tudi v Slovenijo preko vaših poti.
Res je, pri nas je Špela v bistvu trenutno še za mednarodno odgovorno, tudi ona bo v bistvu šla v Panamo,
tako
da bo
od
tem poročala in objavljala,
tako da spremljite Facebook, spletno stran, Instagram, vse.
Mladoskop.
V Mladoskopu smo skupaj z Matevžem Mehletom in pa Emanuelo Eduard. Matevž in Emanuela, kako ste začela to novo leto? Kako sploh dojemata te praznične dni, ko prekinemo kar precej zares in se pa vsem predamo praznikom, na nje čakamo vse leto, potem je pa kar težko stopiti znova nazaj v ta kaotični ritem, kako se vidva s tem soočata? Kako zdaj to, kar odmeva po praznikih, ponesti s seboj v novo leto? Mogoče še najbolj aktualno vprašanje ta trenutek.
Ja, res je. Jaz sicer same praznike sem precej bolj...
Nežalost, ja.
Res je.
Bovniški posteli z gripo ali karkoli že virozo.
Pač karkoli je že bilo. Tako da sam Božič sem bil v bistvu prvič letos na Veliki planini. Moram reči, da je bilo fantastično. V bistvu, prav zaradi tega, ker je bila... Narava je bila v bistvu čudovita, bila je skor polna luna, predvsej jasno nebo in to gor zasnežena v bistvu in je bilo res čudovito, tako prav...
Pravlično.
Prav pravlično, ja, to je čudovita beseda. In potem pač, ko smo prišli gor, jaz sem prišel mečkem prej, potem lahko opazuješ tudi tako prav kolona, ki se vije, lučk, ki se vije v bistvu gor do kapele. Jaz si predstavljal prav te bude pastirčke, ki so prihajajo gor na
sklevčku. V angelov.
Res je.
Lepo.
Prej da tako čudovito doživetje. Je pa prav gotov, pač, bistvo Božiča je dejansko to, da se je pač Bog pokazal nam, da je res z nami, da nam je blizu, da hoče pač, da njegov ljubezen spoznamo in to se mi zdaj pač tista stvar, ki je lahko v duhovnem življenju. So v bistvu na duhovni način pač praznike sprememo. In to včasih v bistvu vse kar je zunanje, celo nas na mečkem preveč je na vseh teh praznikih na šarjen. Tako da nas lahko hitro od same skrivnosti Božiča nas odvrne. Ja.
To je pa že marsikdo upozoril, da opaža, da ljudje zelo zares praznujejo in verni, neverni takšnih in drugačnih prepričanj. Božič je zakon, kot bi rekli mladi. Od Božiča res ne izstopajo, družine se zberejo, so skupaj, je zelo lepo vzdušje po domovih, ampak ne pozabimo na to bistvo, ja. Da ne bo šlo vse v to pretirano zunanjost, v okrasje, v jedi. Ne pozabimo, da se je Jezus rodil med nami, kot najmanjši.
Ja, se zelo strijam. Mislim, jaz recimo, pri meni se vedno na konc leta vse zgosti. Pač recimo, jaz sem se vedno hecala, neka večina jih, ne vem, za svoj rojstni dan ali pa tako, pa dobijo darilo še za rojstni dan, pa za božička, pa tako, ne. Pri meni recimo, ja, mi je Bog dal tak blagoslov, da imam god, recimo, glih na božič, ker sem Emanuela, Emanuel Bog z nami, ne, in čez 3 dni imam rojstni dan. In pol tudi tako zgleda, da bi človek rekel, ja, jaz v bistvu cel teden vsak dan sam jem pa praznujem, ne. Ampak se mi zdi, da sploh letos, ker sem to svojo 25-ko obkljukala, sem v bistvu videla, ja, da kak hiter te lahko glih to, vsa ta, pač, kar hiter vidiš na Instagramu, na Facebooku, vse povsota, nek, ko pol začne vsi hiter pošiljati slikce, pa voščila, pa da že ima smrečico postavljeno, pa da že ima ne vem kaj. In pol ti hiter dobiš tisti, ona res tudi jaz še nimam, pa še moram jaslice postaviti, namest, da bi na konc pomislo, čaki, zakaj jaz zdaj to postavljam, ne zato, ker že ima polovica moje vasi to postavljeno, ampak pač, zakaj. In letos sem se sploh, prav v enem momentu, ko sem že imela prav vsega tako, ja, dost, da je bilo v bistvu preveč božično v mojem srcu, premal pa adventno, pač tako, ne, in sem se pol usedla in pol sem rekla, takrat glih, kaj pa, če bi mi kaj zmolili zdaj v tem momentu, in so kar enkrat so vsi ostali, pa si tako, ja, sem res, no pa dejmo. In se mi zdi, da glih to pol je bil tist, da rečeš, ja, to je božič, da zdaj se jaz ustavim ob jaslicah zmolen, kaj se zahvalim za celo leto 2018, kaj vse mi je pač Jezus zdaj dal in kaj mi še prinaša v prihodnem letu in pol greš jest pa ohkrašovat, pa ne vem kaj vse, ampak da je to v bistvu najbolj pomembno. Pač to je prva stvar, ko pomisliš, ne. In se mi zdi, da leto sem se sama pri sebi mogla kar parkrat že potrkat po glavu, pa tako ved, kje imaš glavo, a ne, pač. In glih sem zdaj za konc leta, sem glih začela za zadnji dan, kao 31.12, pa zdaj naprej prvi, drugi in tako. In glih molva pač z mojo fantu 9-dnevnico k Svetogorski Mariji, ko sem glih dobila za rojsen danjo. In sem kakaj pa če bi zmolila, pa bi v bistvu bil blo ta prehod novega leta, ne tisto, mislim, sej tudi je prav, da se poveseliš, sej tudi Jezus rekel, da če ste na robe, poveselite se, ne, in tako sem, sem kakaj pa, če bi mi dva raj preden greva na žur, ne, pač zmolila to 9-dnevnico, pa se tako zahvalva, pa pač pol pa še za naprej, ne, in takrat se mi zdi, da pol je kar vse lepo teklo, ker med prazniki se mi zdi hiter lahko pol kaka živčnost, pa ni še tist narejeno, pa ne vem, kaj bi še mogli, pa zamujemo hmaši, popak, pa začneš molce, pa kar vse umiri. Se mi zdi tako, to sem sama pri sebi tako še enkrat sebe upomnila, kaj je v bistvu moje zdravilo.
Mladoskop.
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 Če nam uspe, da sprejmemo to božjo pomiritev, da se utirimo vanjo, če jo začutimo, so potem tudi vse druge reči prav simpatične.
Ja, vse posteče.
Drugače, verjetno vidiš družbo, ki pride na tvoja vrata, se posede pokrog mize.
To je točno to, kar ste rekli, se mi zdaj res ključno. V bistvu, vse, kar delamo, je v bistvu na koncu pač duhovno, zato ker pač verjamemo kristjani, da v bistvu našega duha in telesa ne moramo ločiti, da je v bistvu pač res vse skupaj. Kar pomeni, da je v bistvu pač danes je, da se res zavedamo, da vsaka stvar, ki jo delamo, da na koncu je pač duhovna. Taka stvar, pač, če kot kristjan, pač z Bogom v srcu, če tako reče, pač delam pač katerokoli stvar, lahko je to od najnižjega dela, kar pojmujemo kot najnižje dela, ali pa pač do tistega, kar smatramo za najvišje. Vse to je božič na koncu.
Mm-hmm.
Če se mi tega zavedamo.
Točno to. Pa ne rabiš imeti ne vem kakih bogatih jaslic. Tudi, če ti na konc postaviš sam osnovne figurce, gor pa je v tep, res živi ta ljubezen, pa zdaj, ker Jezus prihaja na svet in si se ti tega razveselil, je to pač dovolj.
In kot smo rekli že uvodoma, čeprav smo zdaj vstopili v ta kaotični vsak dan, v to razpršenost sodobnega sveta, ko je treba vsem vedeti vse, ne pozabimo, da je svečnica na nek način še daleč in vse do takrat je mir Božiča tisti, ki nas nagovarja, da bi ga sprejeli v svoje srce in da bi celotno leto, tako, da bi celotno leto preživeli s tem božičnim duhom, kar pa je ljubezen.
Ja, to je res.
Bog rojen v nas. Emanuela Eduard, predsednica društva SKAM, Skupnosti katoliške mladine in duhovni asistent Skupnosti katoliške mladine, tudi direktor kolegija Matevž Mehle, najlepša hvala za obisk nocoj v Mladoskopu. Uspešno leto 2019 želim dobro izpeljanih projektov. da bi še naprej skozi vse to delo, vaju in vajnih sodelavcev znalo nagovarjati slovensko mladino, ne samo katoliško. Saj vemo, da vstično prihajajo tudi drugi, ki vire ne poznajo, jo pa tam spoznajo in to je vaše poslanstvo. Hvala in lahko noč.
Hvala tudi vam.
Hvala tudi vam.